situação de luto. Scrapugliò sopra il testare, scrapugliò storini su disco di incioso, adò ad unico la rune, fragmento dell'Evangelio, la scunta evangeliale, la temo principale, attitudinea pe care omul o are sau a trebuit o aibă față de cele materiale, față de avere, față de bogăție. Nu este întâmplătoare această preocupare pe care Mântuitorul și urmându-i acestea biserică o are vis-a-vis de acest raport pe care omul îl are cu materia și Mântuitorul mai multe ocazii alături de cea prezentă avertizează asupra faptului că lipirea sufletului de cele materiale sau de avere este poate cea mai mare piedică pe care omul o poate avea în calea către Dumnezeu. Tocmai de aceea, dintr-un început ne provoacă la o alegere pe care omul trebuie să o facă și spune Mântuitorul așa, nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Acest cuvânt Mamona este un cuvânt sirian care poate și trebuie să fie tradus prin bogăție, dar cu siguranță că în spatele lui stă ispititorul sau unul cel rău care folosește bogăția astfel încât ea să devină o piedică atunci când omul vrea să călătorească spre Dumnezeu. Revenind la textul Evangheliei de astăzi, întâlnim și descoperim un tânăr care nu este greu să ne fie grav. El vine și cu multă sinceritate îl întreabă Mântuitorul ce trebuie să fac pentru a moșteni viața de veci. Evanghelistul Marcu, în Evanghelia paralelă, chiar precizează modul reverențios și plin de respect pe care tânărul are atunci când pune întrebarea și el spune așa, alergând la el și îngenunchind înaintea lui. Până așadar, Evanghelistul Marcu, în capitolul 10. Dialogul continuă prin întrebarea pe care Iisus i-o adresează acestuia atunci când îl întreabă dacă știe poruncile, la care tânărul răspunde nu doar că le știe, dar că a și reușit să le împlinească din tinerețile lui. Tot Marcu notează, probabil pentru faptul că Hristos îl credea și știa că este sincer și ceea ce spune este adevărat, că Hristos a privit înspre el cu dragoste. Lucru aproape excepțional, pentru că astfel de precizări sunt rare în Evanghelie. Dar când nu era cu adevărat plin de bune intenții, nu era un ispititor așa cum suntem obișnuiți uneori să vedem în interlocutorii Mântuitorului, el vine cu sinceritate și chiar dorește să afle cum anume poate dobândi viața de veci. Știm despre el de la Evanghelie paralele că era un tânăr bogat, era chiar un dregător, adică avea o anumită stare socială. Și deși arată bogat și cu o importantă poziție socială, se arată preocupat de viața de veci. Are o neliniște pe care cuviosul Paisia Gheorâtă o numește neliniștea cea bună, pentru că arată și relevă dorința acestea de a fi mai bun, de a crește. Mântuitorul face un comentariu vis-a-vis de răspunsul pe care îl dă, și anume acela că el cunoaște poruncile și le împlinește în tinerețe. Așa cum spuneam, probabil că îl crede și știe că este sincer, dar adaugă un lucru foarte important și spune așa, încă un lucru îți mai trebuiește. Vinde toate câte altele de săracilor și de avea comoară în cer. Apoi, vino de urmează mie. Dacă ne uităm în Evanghelistul Matei, la textul paralel, o să vedem că Mântuitorul își începe fraza cu devoiești să fii desăvârșit. Pentru că Evanghelistul se completează de obicei cel mai probabil, Mântuitorul le-a spus pe amândouă, fiind foarte, foarte explicit și spunând devoiești să fii desăvârșit, un singur lucru îți mai trebuiește și un diavol așadar să-și vândă averia, după care să îl urmeze. Mântuitorul ca Dumnezeu ce era, știa că tânărul era bogat. Chiar dacă niciunul din evanghelici nu precizează că își mărturisește averea, și abia mai târziu acum că era foarte bogat, Hristos, cunoscându-i sufletul, se adresează sau adresează acea problemă care trebuia abordată. Tocmai de aceea abordare, Mântuitorul este asemenea unui chirurg care vede tumoarea, care vede blocajul în sufletul tânărului și care dorește sau îi propune să o îndepărteze. Slăbiciunea lui se pare că era una singură, dar era una mare. Aceea că sufletul său era legat, era lipsit de libertate prin alipirea de bogățile pe care el le deținea, pe care el le avea. Mi-aduc aminte de o întrebare pe care un părinte după Hristos o primește de la ucenicul său, care îl întreabă vis-a-vis de păcatele oamenilor: Părinte, spune-mi, care păcat al oamenilor este mai mare ca să știu să mă feresc de el? La care părintele răspunde: cel mai mare păcat al oamenilor este păcatul pe care tu îl faci. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem un păcat, avem o lipsă, avem ceva care ne blochează, ne oprește în călătoria noastră înspre Dumnezeu. Mântuitorul, cunoscând sufletul tânărului, vede în această alipire de bogăție, această lipsă, această neputință și abordează frontal problema, lucru care nu este ușor pentru tânăr, pentru că vedem în răspunsul lui ce se întâmplă. Nu este ușor, dar este cu siguranță calea pe care Dumnezeu o vede că este cea mai de folos pentru el. Ceea ce avea, de fapt, tânărul sau suferința lui era o foarte subtilă formă de idolatrie. Formă de idolatrie care îl îndepărta atât față de înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu. Îl ținea departe de acestea. Auzit ce recomandă Mântuitorul, se întoarce și pleacă întristat, precizează evangheliștii, pentru că avea avere multă, precizează evangheliștii Luca. Așadar, ceea ce îi se cere este prea mult pentru el și, cu toate bunele intenții, cu toată viața virtuoasă pe care probabil că o avea, iată că se dă bătut și renunță la ce înseamnă pentru el căutarea vieții veșnice. Mântuitorul gândește cu voce tare și rostește cuvinte care îi miră foarte mult pe auditori și poate și pe noi și spune așa: cât de greu este să intre bogați în Împărăția lui Dumnezeu. E mai ușor să treacă o cămilă prin urechile apului decât să intre bogatul în Împărăția lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, tot legat de această pildă și tot aici am vorbit despre această bogăție care îl împiedica pe tânăr să își împlinească chemarea. Astăzi vreau doar să punctez două lucruri scurte pe bogăție și să mă opresc asupra ceea ce poate deveni piedică pentru el, evident, și pentru noi în anumite situații. Așadar, nu neapărat bogăția. Dar vis-a-vis de bogăție ar fi de punctat două lucruri vis-a-vis de modul în care Hristos abordează această temă în acest context. În primul rând, trebuie să precizăm că aprecierile pe care Iisus le face aici și acum nu sunt legate de dimensiunea sau mărimea averii sau bogăției tânărului, ci se referă la atașamentul pe care acesta îl are față de bogăție. Poate că nu contează cât de mare sau de mică este bogăția noastră, ci contează cât de mult ne lipim de ea, cât de dependenți suntem de ea, cât de importantă este aceasta pentru noi. Până Mântuitorul, cu altă ocazie, unde este averea ta sau comoara ta, acolo este și inima ta. Și ca să vedem că nu contează cantitatea atât de mult cât contează atașamentul față de ceea ce posedăm, vă amintesc o secvență dintr-un film, poate citată și altă dată, din filmul nostru, un film duhovnicesc pe care îl recomand și unde un monah duhovnicic se lepădase în așa măsură de lume încât fratele său, monahul, îl considera aproape nebun. Și totuși, pentru că erau multe minune care se petreceau cu el și cu cei care îl căutau, starețul mănăstirii dorește să se împărtășească de această binecuvântare și se mută din chilia lui în locul în care viețuia monahul, în duhovnicii, și anume în magazia de cărbune a mănăstirii. Și primește acolo o lecție teribilă de la monahul de care vorbim. Pentru că atunci când se mută, starețul ia cu el o pereche de cizme și o plapumă cu care se învelește, spre deosebire de cel care cu care împărțea magazia de cărbuni și care dormea direct pe cărbuni, nu foarte bine învelit și îmbrăcat. Și noaptea se trezește starețul și descoperă că nu mai are cizme și nu mai are plapumă și acestea sunt aruncate în foc de monah. Și supărat, pentru că primise în dar aceste lucruri, îl întreabă, de ce ai făcut lucrul acesta? Dacă aveai nevoie și tu îți dai ție. La care răspunde părintele duhovnicesc și spune, cât de lipit ești de aceste cizme și de această plapumă, atât de departe de Dumnezeu și de deslipit de acesta. Așadar, nu cantitatea contează cât atașamentul pe care îl putem dobândi față de lucrurile pe care le posedăm. Cei care îl ascultă pe Hristos sunt mirați, spuneam. De ce sunt mirați? Și pun o întrebare care sună pe Domnul, Doamne, dar atunci cine poate să se mântuiască? De unde vine mirarea lor? Vine din faptul că în concepția evreului contemporanului Hristos, bogăția era de fapt un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, ceea ce însemna că omul bogat era apreciat, era binecuvântat de Dumnezeu, era păzit de Dumnezeu. Și atunci se întreabă ascultătorii printre care Dumnezeu Doamne și apostolii, Doamne, dacă bogăția se semnă în binecuvântării lui Dumnezeu și pentru bogați este atât de greu să se mântuiască, noi cei care nu suntem bogați, deci nu avem binecuvântare evidentă al Dumnezeu, cum ne vom mântui? Sigur, concepția lui era totul corectă a faptului că bogăția este binecuvântarea lui Dumnezeu, ea venea din faptul că, privind în teologia lor, evreii vedeau că mulți dintre patriarhi fuseseră oameni binecuvântați de Dumnezeu și cu avere, dar rămâne valabilă și pentru aceștia faptul că au rămas bogați și binecuvântați de Dumnezeu în măsura în care au învățat să nu se lipească de această avere, ci să se lipească de Dumnezeu și sufletul lor. Revenind la reacția pe care o are tânărul dregător, tânărul bogat, dacă suntem sinceri, trebuie să mărturisim că recunoaștem în el de multe ori și reacția pe care noi o avem. Pentru că atunci când se cer lucruri legate de filozofia credinței, când mărturisim cu gura crezurile noastre, când expunem cele despre care credem sau ceea ce credem, suntem de multe ori de dreptul eroici. Suntem plini de râme și soluții pentru alții. Când vine vorba despre propria noastră viață, atunci apar și problemele. Spune un părinte contemporan foarte frumos că dificultatea creștinului de azi este trecerea de la știința creștină, în ghilimele, la viața creștină. Adică suntem buni la teorie, suntem foarte stabilă practică. Și marea tristețe sau marea supărare este că tocmai la practică trebuie să fim buni, pentru că Hristos nu se întrupează pentru a ne învăța definiții și cuvinte, legi și porunci, chiar creștine, ci se întrupează tocmai pentru a da răspuns fiecăruia acestei întrebări pe care, iată, Dumnezeu o pune în mod corect. Și anume, ce fac pentru ca eu să moștenesc viața de veci? Fiecăruia ne adresează Hristos un răspuns de care noi avem nevoie, de fapt, lucrul este specific, este adaptat persoanei noastre și apoi continuă cu un îndemn pe care îl avem cu toții la comun și care sună, vină și urmează mie. Ceea ce avea nevoie tânărul bogat, dacă vreți o persoană cu nevoi speciale, individuale, în sensul că aceea era suferința, acolo era blocajul lui, avea nevoie să se debaraseze, să se deslipească de bogăția lui. Numai de aceea vine îndemnul, leapă-te de ceea ce ai, vinde toate, după care vine îndemnul pe care și noi le primim cu toții și apoi vino și urmează mie. Sigur, tare mă temem că întrebările pe care le-am pune noi astăzi lui Hristos, dacă Dumnezeu ne-ar binecuvânta cu așa ceva, poate că nu ar fi aceea pe care a pus-o tânărul bogat. Ce să fac pentru a moșteni viața de veci? Poate că l-am întreba ce să facem pentru a avea mai mulți bani, pentru a trăi mai mult în viața aceasta, ce am putea face pentru a ne acoperi păcatele, sau cum am putea ști când vine următorul cutremur, sau dacă sunt extraterestri, sau orice alte inepții pe care le-ar putea gândi omul modern. De ce anume? Pentru că mântuirea și-a pierdut centralitatea în viața creștinului de azi. Nu mai este important pentru noi această viață de veci. O avem la îndemână în biserică, avem modalități prin care putem să o gustăm încă din prezent și totuși călătoria noastră cu biserica sau cu Hristos este mai degrabă tangențială decât principală. Ceea ce ne mână în viață nu este dobândirea vieții de veci, ci este mai degrabă dobândirea unei vieți cât mai permanente, care să arate așa cum este cea pe care o trăim acum. Totuși, chemarea pe care Hristos ne-a adresat tuturor este foarte reală. Vino și cum urmează mie. Ce este foarte profundă, pentru că am putea o traduce cu un singur cuvânt actual, și anume cu convertire. Și anume, ni se cere să renunțăm nu la ceea ce avem de prisos, ci să renunțăm la noi înșine. Nu de puține ori vorbește Hristos de lepădarea de sine. Spune la un moment dat, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să îmi urmeze mie. Așadar, înainte de urmarea lui Hristos, vine lepădarea de sine. Spunea un teolog catolic, Pedro Arupe, că convertirea înseamnă, și citez, să ne lepădăm de noi înșine, de propriul nostru eu, cu mult prea multele omenești și omenești, de mult prea lumești de noastre prejudecăți, convingeri, atitudini, valori, moduri de gândire și de acțiune, obiceiuri care au devenit în asemenea măsură parte din noi înșine, încât este o agonie, fie și numai să ne gândim că ne despărțim de ele. Dacă ne întoarcem și raportăm acest cuvânt la tânărul bogat, Hristos îi cere două lucruri. Întâi să se lepede de averea sa și apoi să se lepede de sine pentru a o urma. Nu știm care dintre ele este mai grea pentru el, dar cu siguranță că vedem rezultatul, și anume că se întoarce întristat. Vedem că, cu adevărat, îi lipsește un singur lucru, așa cum Hristos îi spune. Și este înfricoșător pentru noi că un singur lucru poate să facă, viața noastră, iată, rovnică, sau poate să o facă stearcă și moartă. În cazul pregătorului era iubirea lui de bogăție. Un singur lucru, spune Hristos, îți mai lipsește. Sigur, să nu deducem de aici că sărăcia este o obligativitate, dacă vreți, pentru creștinul de azi. Așa cum spuneam, ceea ce face Hristos cu tânărul dregător este să răspundă unei nevoi speciale și foarte aplicate din sufletul lui. În primul rând, acolo se găsea blocajul lui. Hristos a să-l îndepărteze, ca apoi să permită lepădarea de sine și apoi urmarea lui. Ceea ce vedem însă în exemplul acestui tânăr dregător, un exemplu negativ din păcate, este faptul că, iată, un singur păcat, un singur atașament, dacă vreți, poate să schimbe destinul unui om. Și este surprinzător dacă avem în vedere faptul că, așa, într-o logică contemporană, foarte secularizată, nu gândim viața creștină ca fiind o viață întreagă, ci o gândim cumva pe felii, dacă vreți. Există, în ceea ce înseamnă contemporaneitate, percepția că nu ar trebui să amestecăm viața creștină sau credința creștină cu alte sectoare ale vieții noastre, adică cu partea socială, cu partea politică, cu partea economică. Se spune deseori să nu amesteci credința cu politica sau cu afacerile, ceea ce este extrem de greșit, pentru că cel care trebuie să intre în toate camerele casei noastre, adică în sufletul nostru, este Dumnezeu, și toate acele uși ar trebui să fie deschise. Nu ai cum să trăiești creștin doar în casa ta, în cămara ta, și odată ce ieși afară din casa ta, să nu mai fii creștin, să încetezi să mai crezi ceea ce ai crezut până atunci. Pentru că viața aceea nu mai este viața creștină și cu siguranță nu mai este viață în Hristos. Trebuie spus că în subsidia această Evanghelie pe care am auzit-o astăzi, este și temelia monahismului, adică a idealului spre desăvârșire pe care îl propune creștinismul, în desăvârșire, în rugăciune și în dragoste. Pentru că, iată, la chemarea lui Hristos, monahul răspunde, renunțând de bună voie la avere, la onor, la familie, la libertate chiar, la voință, tocmai pentru a îl urma pe Hristos. Cele trei voturi monahale, și anume ascultarea necondiționată, sărăcia și castitatea, vin să confirme că acesta își închină întreaga viață lui Dumnezeu. și iată sunt într-o sfântă mănăstire, acolo unde locuiesc cei care și-au închinat întru totul viața lui Dumnezeu, și răspunde lor Hristos, sau le răspunde acestora, cei care au lăsat toate ce au urmat mie, vor lua mai mult în vremea aceasta, iar în viața ce va să vină, viață veșnică. Cum ne privește pe noi ceilalți însă Evanghelia de astăzi? În primul rând, trebuie să o privim ca un îndemn la un examen de conștiință. Să ne punem întrebarea pe care Hristos e o pune nerostită învățătorului, adregătorului bogat. Care este lucrul care ne lipsește nouă? Care este lucrul care ne împiedică pe noi să avansăm în ceea ce înseamnă viața în Hristos, în ceea ce înseamnă lepădarea de noi înșine și asemănarea cu Hristos, sau viața în Hristos prin asemănarea cu Hristos? Care este lucrul acela? Citeam undeva o foarte frumoasă întâmplare care povestește viața unui monah, un creștin care a auzit în biserică acest cuvânt: leapă-te de toate, vinde toate și vină după mine. Și omul a ascultat cuvântul, a vândut totul, a intrat în monahism, a căpătat numele de Savatie și după multă osteneală și o viață foarte aspră în post, în rugăciune și în ascultare, a avut un vis într-o noapte în care se făcea că el se găsește la ușa raiului și bate la ușă. Și au venit dincolo o voce care întreabă: cine este acolo? Savatie, răspunde el. Vocea de dincolo de ușă îi spune: aici nu este loc pentru doi. Se trezește omul și înțelege că este prea puțină strădania lui, că trebuie să muncească mai mult, să se străduiască mai mult, să postească mai mult, să asculte mai mult. Și își continuă viața mai aspră, în ascultări mai adânci, și după altă vreme îndelungată revine visul, se găsește din nou la porțile cerului și din nou bate la ușă și din nou vocea îl întreabă: cine este acolo? Și el răspunde din nou: Savatie. Și din nou vocea îi spune: nu poți să intri aici, nu este loc pentru doi. Se întoarce omul cu același gând: probabil că nu am făcut suficient, probabil că trebuie să mă străduiesc mai mult, să muncesc mai mult. Și după o viață în care cu adevărat se străduiește, cu adevărat trăiește în aspre încercări pentru trupul său și pentru suflet, la moarte se găsește înaintea aceleași porți, de data aceasta în mod real, și din nou bate și din nou aceeași voce îl întreabă: cine este acolo? La care monacul răspunde: tu ești, Doamne. Și ușa se deschide și omul pătrunde în raiul pe care și-l dorea, pentru că înțelesese în cele din urmă că lecția pe care creștinul trebuie să o învețe este de fapt lepădarea de sine și urmarea lui Hristos până la asemănarea cu acesta. Și atunci ultima întrebare pe care o primește Hristos în această Evanghelie, și anume: cine se va mai mântui? Putem să începem să răspundem înțelegând că esența mântuirii este de fapt călătoria pe calea vieții alături de Hristos, fără falsuri și fără rostiri false, așteptându-le de multe ori să primim un răspuns la întrebarea: Doamne, ce să fac pentru a dobândi viața de veci, care să nu fie pe gustul nostru și să fie pe sufletul nostru. Cu alte cuvinte, să primim nu ceea ce ne așteptăm noi, ci ceea ce avem nevoie să primim de la Hristos. Pentru că răspunsul lui Hristos enigmatic la finalul Evangheliei îi spune: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. În urmare, ceea ce ne spune Hristos este să devenim Hristos. Dacă vedeți o paralelă, când eram mici, eram întrebat: ce vrei să te faci când vei fi mare? Creștinii ar trebui să răspundă: când voi fi creștin mare, vreau să mă fac Hristos. Pentru că aceasta este, de fapt, calea mântuirii atunci când reușești să trăiești o viață în Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului. Amin.